kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada faaqidaada jimcaha ee toddobaadkan. Tan iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Soomaalidu waxay siyaabo kala duwan uga sheeganaysay faragelinta shisheeyuhu ay ku hayaan Soomaaliya, hab ciidan iyo mid caqliba ha ahaatee hadalhaynta bulshada, doodaha indheergaradka iyo dareenka siyaasiyiinta qaarkood maxaa ka jira. Waa qormadeenna toddobaadkan ee faaqidaada jimcaha oo aanu diiradda ku saarayno saamaynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aamada siyaasadda ee Soomaaliya. Maanta oo ay muuqato diifta ay dowladdii adduunka ugu xoogga weyneyd ee Maraykanka u geysatay faragelinta iyo saamaynta uu Ruushku ku yeeshay doorashadii 2016, maxay noqon kartaa saamaynta ay ku leeyihiin shisheeyuhu? Soomaaliya oo ah waddan markiisii horeba tabar yara 20 sano dowlad la'aan ahaa, xukuumadihii isaga dambeeyey ee dibudhiska hannaanka dowladnimada ahna ay waardiye ka yihiin dowlado shisheeye oo qaarkood danaha ay leeyihiin ay qarsoonayn. Run ahaanteeda waa halkeedee Soomaalidu waxay aad isu gaarsiisay in tiirar badan oo ka mid a tiirarka ugu waaweyn ee siyaasadda Soomaaliya ay dibadda inooga yimaadeen ayna yihiin qorshe lagu ambinayo Soomaalida waqti badanna ay la gaadaa dhici doonto sandambaa daran. Halka maanta aanu joognana waa tilaalkii mushkiladda berri ayay dadku qaar qabaan. Tusaale waxaa loo soo qaataa nidaamka federaalka iyo awood qaybsiga 4.5 oo labaduba Itoobiya loo nasbeeyo. Sidaa oo kale waxbarashada Soomaaliya waxaa xoog ku leh manaahijta waddamada shisheeye sida Masar, Kenya, Itoobiya iyo Khaliijka, iyo hay-ada caalami ah oo UNESCO ay hormuud u tahay. Tusaalooyinka kale ee soo noqnooda waxaa ka mid ah calaaqaadka maamulada iyo waddamada deriska ah, ciidamada sida sharciga ah iyo si aan sharci ahaynba uga howlgala deegaanada qaar, doorka shakhsiyaadka caanka ah oo ka socda dalal iyo hay-ada caalami ah oo ay ugu horreeyaan qaramada midoobay iyo Itoobiya sida Michael Kitin iyo General Gabre, heshiisyada ganacsi ee dekeduhu ay ugu horreeyaan dhacdadii taariikhiga ahayd ee jigjiga ee shirkii qowmiyadaha Itoobiya oo ay madaxda Soomaaliya ka qayb galeen iyaga oo marti ah, balse dareen ku abuurtay bulshada Soomaaliyeed sanadkii 2013. Ugu dambeyntii, keenistii ciidamada Itoobiya ee dalka ilaa iyo caasimadda ee dowladdii Allaha u naxariistay madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf Axmed, booqashadii madaxweynihii hore Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee magaalada Jigjiga, iyo heshiiskii hordhaca ahaa ee dekada uu madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo la galay Itoobiya. Haddii aan aragtida guud ee dadweynaha ee saamaynta shisheeyuhu uu ku yeeshay go'aamada arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ee hordhacooda halkaas ku dayno, maxaa ka dhab ah dareenkaasi? Haddii uu jirana, intee ayuu la eg yahay? Waa qormadeenna faaqidaada jimcaha ee toddobaadkan. Waxaa igala qayb gelaya barasare Cali A. Cabdi oo loo yaqaan Cali Daahir. Waxa uu waxbarashada sare ka dhigaa jaamacadda British Columbia ee magaalada Vancouver, dalka Canada. Hadda waxa uu ku sugan yahay magaalada Edmonton ee isla Canada. Barasare Afyare Cabdi Cilmi oo jaamacadda Qatar ee magaalada Dooxa ka dhiga xiriirka caalamiga, hadda waxa uu Afyare ku sugan yahay isla Edmonton ee dalka Canada. Xasan Aadan Hoosu waa dhaqaalayahan degan dalka Canada, la taliyana u ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda gudaha ee gobolka Alberta ee dalka Canada. Waxa uu Xasan hadda ku sugan yahay magaalada Peran ee dalka Switzerland, iyo Korneyl Cabdikariin Warsame Cali Geesood, xeeldheere dhanka amniga ah oo ka tirsanaan jiray hay-addii nabad sugidda burburkii ka hor. Waxa uu ku sugan yahay magaalada Seattle ee dalka Maraykanka oo deegaankiisa ah. Ugu horreyn, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada jimcaha ee v o a. Aan ku horreeya barasare Cali Daahir, maxaa ka mid a siyaabaha waddamada ay saameyn ugu yeeshaan mid kale oo ay dano dhaqaale, amni iyo siyaasadba ka leeyihiin?
Mahadsanid jaamac. Siyaasaddu sida aynu ognahay runtii ma aha wax wanaag ama ixsaan la isugu sameeyo. Waa tartan ayay yiraahdaan siyaasaddu. Tartankaasuna inta badan xataa midka adiga ku caawimayahay danta uu kaa leeyahay inuu kaa gaaro weeye ujeedadiisu. Marka siyaasaddu ma aha mid lagu wada guuleysto ama xiriirka siyaasaddu waa mid dadka qaarna ku guuleystaan, qaarna aysan ku guuleysan. Dowladuhuna tartan ay ugu jiraan adduunka oo dhan. Xiriir marka toosa ayaa ka dhexeeya siyaasadda, qofku inuu isagu xor u yahay ama waddanku xor u yahay, iyo awoodda dhaqaale oo waddankaasu leeyahay. Labadooda marka waxaa u dhexeeya wax yacni lagu yihaahdo afka ingiriiska policy ama public policy, oo ah sida dowladdu masalan ay go-aan uga gaari karto horumarka waddanka iyo sida loo qaybinayo khayraadka waddanka. Marka laakiin siyaasaddaadu adiga aadan xor u ahayn, waad kaanaysaa inaad samaysid siyaasad dhaqaale, waad kaanaysaa inaad samaysid siyaasad horumar, waad kaanaysaa inaad samaysid siyaasad istaraatiiji ah oo xeel dheer oo matala waddanku meesha u socda. Soomaaliya marka taariikhdeeda burburkii waxaa la dhihi karaa xataa wax yar ka hor ama intii ka dambeysay oo dhan waa 22 sana filaya, lama oran karo Soomaaliya waa waddan xor ah marka la eego oo la cabiro macnaha waddanka xorta ah. Waddanka xorta ah marka waa inuu isagu marka uu xor u yahay inuu sameeyo siyaasadda horumarka waddanka, siyaasadda dhaqaalaha, siyaasadda amniga. Marka intaas hore marka la isku wada daro haddaynu dhammaantood midnimid u taabano, waad kaanaysaa inaanu ka helno wax Soomaalidu ay
xorsifaan. Waad mahadsan tahay Barasar Cali. Barasar Afyara ayaan ku soo dhoweynayaa. Maxaa ka mid a waxyaabaha uu waddan isticmaali kara siduu saameyn ugu yeesho dal kale danihiisana uga gaaro?
Waa mahadsan tahay. Waxaan kaloo leeyahay soo dhawaada dhammaan dadka dooda nagala qaybgalaya dadweynahaga Professor Cali oo dabcan macalimiinteyda ka mid ahaana meesha waa jooga. Marka xoogaa malaha waa laga haboonaa inaan aan hadal ka daba iraahdo wariya dhammaantii. Waxaa muhima waxa waaye dowladuhu way kala danaystaan, faragelintuna ama ha xumaata ama ha samaatee waa wax la socda hadda caalamka jira. Soomaalida iyo cid walba hadda adduunku qaabka u samaysan yahay waa qaab globalized oo dana lakala leeyahay oo lakala adeeganayo lakala danaysanayo. Marka dal kasta waa lagu tijaabinayaa, waa lagu dayayaa in laga danaysto hab kasta oo markaas wax uga soo galaan caalamkan oo marka siyaasadda international relationska hadda ugu awoodda badan leh waxaa la yidhahdaa realism oo cid ku danaynayso oo adiga danahaaga ku eegaysa ma jirta, adiga lagaa rabaa dowlad ahaan inaad waardiyeysato. Marka sida oo Cabdidaahir hadda sheegay waa sax oo Soomaaliya awood ama leverages fara badan oo ay dibadaha waxa uga imaanaya ay iskaga celiso oo ama amniya ama dhaqaalaha ama wax kala ama jiro. Tusaalena waxaaba hadda kugu filan dowladnimada Soomaaliya ee hadda meesha lagu hayo shirki hadda ugu dambeeya ee Belgium waxaa ku qoran 4 area oo mid walba waa lagala xisaabtamaa 6 bilood oo kasta waa loo yeeraa. Waxaa la yidhaahdaa bal arrimihii aan idiin dirnay maxaad ka soo qabateen, inclusive politics maxaad ka soo qabateen, amnigii maxaad ka soo qabateen, economic development maxaad ka soo qabateen. Marka waa inay saxaan oo la tigareeyo oo marba dhinac laga sameeyo. Marka macnaha waxa waaye annagu hadda meesha ay wax iyagu joogaan waa wax iska bilow ah oo tabar yar, mana lihin awoodihii iyo leverageskii. Marka dadka Soomaaliyeed ee cabanaya ee faragelinta ka cabanayana waa sax waxay arkaan waxay wax weyn ujeedaan.
Waaye waan u imaanaynaa tan dadka Soomaaliyeed, waana su-aashayda tan xigta. Maxaa ka dhaba dareenka ah in saameyn xoogan ay shisheeyuhu ku leeyihiin arrimaha go-aanka gaarista siyaasadda Soomaaliya? Waxaan ku soo dhoweynayaa marka hore Corneille Geesood.
Bismillah. Horta waa ku raacsanahay aqoonyahanadii iga horreeyey. Barnaamijkan waa barnaamij aada u ballaaran. Marka anigu waxaan u leexanayaa dhinaca amniga, faragelinta iyadoo iska jirta ayar haddana waxaa jirta arrimo kale oo ama aqoon la-aan keentay ama experience dowladnimo la-aan keentay oo ah hadda haddaan kasoo qaado amniga, waxaanu haysanaa ciidamo aada u tiro badan. Runtiina tababaran, laakiin aad moodid mid kasta in uu wato disiplinkii iyo wixii uu kasoo bartay waddankaas oo ah masalan waddanka Ethiopia, Uganda, Kenya ama waddamada Yurub ee ciidanka noo soo tababartay cadowga ay lahaayeen iyo cadowga uu Soomaali leeyahay waa kala gedisan yihiin. Marka askariga naloo soo tababaro, marku uu waddanka kusoo noqdo, macnaha waa maskaxdiisu waa faar, waxaa ku jira macluumaadkii iyo cadowgii iyo istaraatiijiyadii Uganda. Sidaa awgeed waxaa keliya oo noo jooga waa wiil Soomaaliya oo tuurtay qaba. Ma dhihi karo faragelin, laakiin dee sidii ragga iga horreeyaba sheegeenba Soomaaliya in la faragelinayo waxa joogay caddeynteeda hadda ugu dambeysay shirkii Brussels.
Jawaabtaadi haa baa tiri, waxaana tusaalaad u gudubtay. Marka waxaan kusoo dhoweynayaa Xasan Aadan Hoosow. Xasan, intee in la-eg ayay wax ka jiraan? Mase jirtaa in saameyn xoogan lagu leeyahay go-aanka gaarista arrimaha siyaasadda Soomaaliya?
Aad iyo aad baad u mahadsantahay jaamaca dhammaan Professor Cali iyo Professor Afyara iyo Colonel Guseed, intaba waan salaamaya. Hadda run ahaantii wax qarsad maaha oo Soomaaliya tan iyo markii ay xorriyadda qaadatay xitaa way jirtay arrimahan shisheeye inuu kaalin ku leeyahay. Sababtii inaan hanti wadaa qaadano oo xilligii militariga waxaa keenay in uu shisheeye ay saameyn nagu leeyihiin, in ajnabi uu saameyn nagu yeesho wax xun maaha oo adduunkan uu si furan yahay oo dadku way kala faa'iideystaan, way kala danaystaan, way isqanciyaan. Laakiin mar walba waxaa muhiim ah dalka inuu leeyahay siyaasad isaga u madax bannaan oo danihiisa si madax banaani uga fikiri karo laakiin sida uu professor Cali sheegay ba siyaasadu waa tartan furan oo waa la kala daneystaa oo wax kaliya Soomaaliya loogu daran yahay ama dalalka Afrika loogu daran yahay ma aha oo tusaale caalami ah baa jira oo markii dagaalkii laba adduunka uu dhacay ee Yurub burburtay oo hantideedii ay baabacday dalka saaxiib kala ahaa ee dhisay oo Marshall Plan keenay oo IMF iyo World Bank sameeyay Bretton Woods system iyo waxaan odhan sameeyay Maraykan buu ahaa laakiin ninkii waxaas oo dhan lifay oo la dhihi jiray Harry Dexter White asaga dhammaan dhaqaalihii adduunka wuxuu u qaabeeyey qaab u faa'iideeya dalka Maraykanka taasoo Yurubna ka dhigtay dalal hoos jooga dalka Maraykanka dhaqaale ahaan marka adduunka dhan bay ka dhacdaa Soomaaliya hadda hadii ay tahay dal burburay Soomaaliya waa dal burburay oo aan awood lahayn marka waxa qasab ah inuu adduunka u yimaado oo uu u gargaaro oo kaalmeeyo dib u dhiskeeda uu ka qayb qaato shirarkan oo dhan aan aragno ka dhacaya Belgium ka dhacaya London ka dhacay meelo kale oo kala duwan oo New Deal Road Map iyo waxaan la dhigi jiray shirarkaas oo dhan waa faragelin shisheeye oo Soomaalida sidoo professor Afira sheegay sanad walba ay soo gudbisto warbixin marka way jirtaa faragelinta shisheeye
maxaa laga xusi karaa saameynta cad ee wadamada kale iyo hay'adahuba ku yeesheen go'aanka arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee dhowr iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay marka laga tago professor Afira inta aad carabka ku dhufatay iskala xisaabtanka halka ay marayaan waxyaabihii la isku afgartay ee dowladda hadda jirtay iyo kuwii ka horreeyayba ay la yeelanayeen wadamada sida loo dhigo daneeya arrimaha Soomaaliya tusaalooyin la taaban karo oo saameynta go'aanka siyaasadda ma jiraan
waa jiraan malaha waxaa la dhihi karaa maba dhicinba go'aan aan saameyn aan dibadeed ayna involved ku ayna ku lug lahayn maba dhicinaba la dhihi karaa intay doonto saameyntaas la ekaato ama ra'yiga oo waxaas ka soo fulaya ha noqoto ama ha noqoto marka cidda marka fulinaysa ha noqoto Soomaalida dhibaatada u dheer waxa waaye waa qaybsan tahay oo aad maadaama ay u qaybsan tahay hab gobollo u qaybsan tahay siyaasadeedii dhexe ay u qaybsan tahay waxa ugu daran hadda waxa waaye waxay noqotay haddii la rabo in powerka la gaaro oo qof uu madaxweyne noqdo waa inuu intuu dal shisheeye ama shirkado shisheeye intuu lacag ka soo qaato uu iibsado awooddii dalka oo uu markaa ama taa madaxweyne ku noqdo ama jago kale uu ku helo ama xitaa baarlamaan uu ku helo marka taasi waxay keentay marka in haddow dowladahaas ama shirkadahaasi ay u sahlanaato inay danahoodii si cad uga fushadaan waana soo noqnoqotay runtii arrimahaasi aad bay u soo noqnoqotay waxaana muuqata inay sii socon doonto marka waxaad arkaysaa go'aamada badidooda iyo waxa isku xiran siyaasiga danihiisa oo survivalka origin labadaasaa isku xiran
waad mahadsan tahay su-aashayda soo socota waxa ay u furan tahay dhammaantiinba professor Cali ayaanse ku horeynaya ma jirtaa in ay wax ka jiraan ama ay dhab tahay dareenka shacabka ee ku aadan 4.5 awood qaybsiga ah iyo weliba nidaamka federaalka inuu yahay mid aysan Soomaalidu ayada curunin oo ay keensatay laakiin dusha looga keenay ayna ka mid tahay saameynta go'aamada siyaasadda ee Soomaalidu ay shisheeyuhu ku leeyihiin
waa sidaa sheegaysa jaamac oo waa xaqiiqdu waxa weeye 4.5 macnaheedu horta wuxuu ku salaysan yahay saad ogtahay in la dulmiyo dadka qaar ka mid a Soomaalida oo xaqooda iyo xuquuqdooda laga dhigo mid aan la sinayn dadka intiisa kale taasu marka waxay keenaysaa isla markiiba inaynu yeelayno waddankii ay ka soo baxaan muwaadin koowaad iyo muwaadin labaad iyo muwaadin saddexaad iyo muwaadin afraad taasuna dhibaato weyn ay ku keenaysaa xorriyadda waddanka madaxbannaanida waddanka iyo horumarka khaasatan waddanka sababtoo si masalan cadaarad loo sameeyo waddankuna wadamaduna waxay ku horumaraan in ay jirto ra'yi ama in la aaminsan yahay inay jirto cadaalad taasu marka markay meesha ka maqan tahay inta badan waxa weeye waxay dhaawacaysaa maskaxda dadka iyo awoodda xoogga dadka waxa la yidhahdo si ay wax u qabtaan oo horey ugu maraan marka waxa weeye waa jireen marar badan oo laga hadlay taas shirarkii matalan lagu qabtay Soomaaliya qaar baa looga hadlay ilaa iyo hadda waxaad u adiga arkaya sababta waxa weeye waa wax inagu aynaan awooddii lahayn inaynu wax ka bedelno taasu marka waxa weeye haddiiba ay tahayba tii salka aasaaska u ahayd ama salka saldhiga u ahayd sistemkeena siyaasadda sistemkii marka siyaasadda ama nidaamkii siyaasadda oo isagu ahaa wixii u ahaa hormuudka horumarka waddanka iyo xorriyadda waddanka iyo waddanku ka qabsanayo dhan ayaa marka waxaa ku jira dhaawac toosa wax weyn gaarsiinaya nidaamka federaaliga saad ogtahay isaguna hawshiisu ma yara haddii Soomaaliya intay isu imaan lahayd ay ka tashan lahayd oran lahayd hab federaaliya ayaanu samaysanayna waxa runtii jirta xataa isticmaalka ka hor ama intaan Soomaalidu dowlad noqon waxaa jiray hab xeereed ama hab dhaqameed lagu magacaabi karo federaali oo dadku Soomaalidu meelo kale ayay kala duwanaayeen laakiin weli waa isku xirnaayeen tanuma laakiin waxa weeye leenama weydiin dhagaba uu ogyahay masalan hadda ka hor waxaan ka sheekaysanay Professor Afyare samayskii distoorka oo hadda weli banaanka leena ku soo sameynayo oo ku soo bedelay markaad isku wada dartid waad garan kartaa meesha ay wax ka bilaabanayaan marka ay san sidil rabi ahayn ma dhici karo wadanku inuu horey u socdo ama xor noqdo waa waxaan marna ma dhici kare
Xasan Aadan Hoso
run ahaantii waxyaabahan haddaan Soomaalinahay waxa caadano ah in waxyaabaha dacfiga annagu aan leenahay inaan dadka kale u saarino salaahan markaad aragto aniga waxaan ka mid ahay dadkii dalka joogay markii ay dagaaladan ay dhacayeen markaad aragto aad Soomaalida hoggaamiyeyaasha ah warqadaha ay dawladaha shisheeye u gudbinayaan waxaa ku qoran qabiil iyo beela iyo wax noocaas ah marka qofka ajnabiga ah marka uu arko in wadankan ay dhibaato ka taagan tahay dhamaan warqadaha iyo waxyaabahan loo soo gudbinayna ay ku xusan yihiin waxan xalka kaliya uu keeni karo waa in uu yiraahdo hadda waxaad mar walba ka sheeganaysaan wax ku qaybsada marka 4.5 xitaa haddii ay ajnabi keeneen dadka raba ee hadda ku dhaqmaya waa Soomaali dastuurna kuma qorna meelna kuma qorna wayna ka gudbi karaan laakiin mar walba qaab ay uga gudbaan oo ra'yigooda ama hayaan marka shisheeye kaliya eedu malaha oo Soomaalida inta badan leh midda federaalka ah run ahaantii federaalka waa wax saxa hadda Soomaali ay wanaag ku gaari karto aniga iilama muuqdo mid aan ka eegayna ma aha arrimaha siyaasadda kaliya waxaan ka eegayaa dhaqaale dhowr gobol oo Soomaali ahba jira hadda oo maamul goboleed ah mid walba wuxuu leeyahay 6 wasiir 100 iyo dhowr xildhibaan 100 iyo dhowr agaasime intaasuba waxay rabaan mishaar waxay rabaan abni waxay rabaan gunno waxay rabaan fursad walba jago walba oo la abuurana waxay abuureysa fursad musuqmaasuq marka intaas oo dhan qofka dhaqaalihiisa bixinaya ma aha Soomaali ma noqon doonto waxay Soomaali oo dhan marka hadii federaalkan ay ku socoto waxay noqonaysaa dawlad dawladaha kale ku xiran oo mar walba tuugsata ma noqon doonto dawlad madax banaan oo ayada isbixisa
laakiin federaalka ma wax anagu aan dooranay ba sidii aad kii horeba u dhigtay oo aad u tiri inkastoo ay dad kale noo keeneen haddana waa waxaan anagu raadinaynay wax ku dalbanaynay
run ahaantii federaalka Soomaali waxay tiri kalsooni darro baa keentay Soomaalida dhahda marka haddii ay kalsooni darro ay sheegtaan waxay wada kale uma furna ajnabiga Soomaalidii baa waxaas rabta oo kalsooni darro baan haysay leeyihiin marka haddii wixina kala qaybsada in la yiraahdo waa wax meesha ku jira laakiin dastuurku waa qabyo Soomaalida way ka gudbi kartaa laakiin markaad shaashadaha eegto markaad eegto wacyiga dadka waxaad arkaysaa dadka ku dagaalamaya ee xafladaha u qabanaya oo wacyiga ummada si qaldan u dhisay waa isla Soomaali uma maleeynayo inuu ajnabi ka dambeeyo marka ajnabigu wuxuu noo sameeyaa oo kaliya waxyaabaha aan tusno in aan anagu raalli kana
aad ayaad u mahadsan tahay Cornel Geysood intee in la'eg ayay arrintaasi jirtaa
waxaan rabaa inaan weli ku ekaado oo baaqi ku noqdo amniga way asagaa noqon uu leeyahay 4.5-ka wuxuu dhibaato badan ku hayaa siyaasadda ka sokow amniga sababtoo ah taliyayaasha ciidamada sareeyayaasha taliyayaasha guutada kuwa ururada intaasoo dhan waxay ku yimaadaan qaab ah qaab beeleyr oo lagu qaybsaday 4.5 oo macnaheedu yahay waxaa dhici karta shaqsi inuu ku noqdo taliye ciidan because beeshiisa ayaa iska leh maarkino meesha oo xisaabtii la dejinayay bay ku soo aaday taasna waxay keenaysaa dhibaatooyin badan oo hadda magaalada xamar ka socota oo ah in amniga si looga hortago la waayo waayo nin shacab ah ama aqoon leh ama professor laakiin aan amnigii aqoon u lahayn ayaa wuxuu helayaa fursad in beeshiisii ay u hesho taliyahaas taliye guutahaas ururkaas taan aaminsanahayna aniga runtii 4.5-ku waxaan aaminsanahay inuuna ka imaan maskaxa iyo caqli soomaaliyeed
waaye aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka faaqidaada jimcaha oo idinkaga imaanaya Washington ee laanta afka soomaaliga v o a waxa aanu kusoo qaadanaynaa qormadeenna toddobaadkan ma jirtaa in ay jirto saameyn dhinaca go-aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee shisheeyuhu ay ku leeyihiin Soomaaliya waxaa marti iigu ah barasare علي عبدي او لو يقان علي داهر او بركة جامعة دا بريتش كولومبيا برسر افيرا عبدي علمي او بركة جامعة دا قدر حسن آذن هوزو او لقاليها سوماليا دا دقن دلك كندا اسلام مركانا لطليو وزير كحيين كقودها دولة دا البرتا دلك كندا اي كورنيل عبد الكريم ورسماء علي جيسود وحل ليركو عدنك امنية كنتر سناجري هاي دي نبت سجد بربركي كور هدي آن مركا kusoo noqono sida ay professor Ali iyo Afiraba afka ku dhufateen waxa jeegteen in dana la kala yeesho ama la kala daneysto inaysan ahayn wax cusub ayna tahay arin soo jireena iyada oo marka halka laga duulayo lana eegaya tabarta dawladaha Soomaalida soo maray ee waqtigan burburka ma jiraan wax ka duwan inta ay hadda siyaasiyiintu sameeyeen oo ay sameyn kareen si looga badbaado saameynta xoogga leh ee la sheegay in dowladihii Soomaaliya ay shisheeyo ku lahaayeen. Professor Ali ayaan ku bilaabaya.
Jaamac waxaan leeyahay anigu taas waa sameyn kareen, fursad badan ayay haysteen. Waxaana xaqiiqdu tahay marka la eego shacabka Soomaaliyeed, dhibaato kasta oo soo maray waa shacab wanaagsan oo baahi badan u qaba nidaam wanaagsan oo xor ah. Marka lama dhihi karo maaragtay sidii hadda ragga kaloo meesha ku jira iyaguna ay sheegeen wixii inaga aynu sameynayn dad kale unbaa inoo sheegay. Xaqiiqdu waxa weeye waynu dooranay dad, waynu ku faraxnay, wax badan baynu filaynay, haddana mid kale inu dooranay, waynu ku faraxnay, waxaynu filaynay isbeddel kale, haddana mid kale la doortay aad baa loo farxay, waxa la yiri wax fiican baa soo socda. Waxa laakiin dadku inta badan aysan fahmin waxa weeye sidii professor Afiera sheegay in dhammaantood inta badan especially doorashooyinkii ugu dambeeyay oo dhan kulli banaanka lagu soo diyaariyey oo dadkaas waxa lagu bixinayo dhammaantood ay ahaayeen wax banaanka laga keenay. Si marka taa loo bedelo ma aha oo keliya inaanu ka fakarno masalan dadka madaxda noqday sida masalan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, waa inaynu ka hadalnaa xildhibaanada iyo mas-uuliyadda saaran masalan xildhibaanada oo ah iyagu hadda kuwa inoo doorta dadka madaxda inoo noqda. Iyaga ayaa doorta, madaxweynaha ayagaa doorta, si aan toos ahay inay ay u doortaan mataqaana ra-iisul wasaaraha madaxweynaha soo magacaaba iyaga markaas yacni siiya ansixinta iyaga marka si aan masa toos ahayn mas-uul uli ka ah samaynta wasiirada. Marka waxa weeye waddankuna si isaga xagga xildhibaanada hay-adda legislative assembly oo baarlamaanka ah marka awooddeeda ay sidii la rabay oo si masalan dan ugu jirta waddanka Soomaaliyeed ay u isticmaasho, taas ayaa wax badan laga bedeli karaa. Oo marka qof ka soo horjeeda lacagta banaanka laga keenayo Soomaaliya, qof ka soo horjeeda in uu noqdo qof la gatay, sababto marka adiga lacagta lagu siiyo lagu doorto dowladda ayaa ku gadatay ayay noqonaysaa.
Waye
qof masalan dantiisa arkaya inay ku xirantahay shacabka Soomaalida oo aan lacag haysan laakiin barnaamij wada horumara iyo mataqaanaa wax wanaagsan, waa muhiim in markaa baarlamaanku uu sidaa u fakaro oo ay bilaabato qofkaas inuusan awoodda banaanka istaagin.
Waa tahay professor Afyare Cabdicilmi, ma jiraan wax ay siyaasiyiintu samayn kareen si looga badbaado saameyn xoog leh inay dhacdo?
Sidii wax loo fakari lahaa ama loo samayn lahaa haddii ay wax u dhici lahaayeen dal la'aanba maanaan ahaaneen maanta, oo horta nimanka siyaasiyiinta markii horena dalka ayagaa burburiyey, markii la daba qaban lahaana ayagaan runtii sidii la rabay u dhaqmin, haddana ayagaa caqabada ugu horeysa. Caqliyadooda qaybsan ee sekteriyanka ayaa caqabada ugu horeysa. Taasi horta intaas waa intaan ka dhihi lahaa. Waxaan rabaa keliya si degdega inaan wax uga yiraahdo qodobka ah taariikhdan hadda oo federalismka iyo wax laga sheekeeyey, markii ugu horreysay Soomaalida xisbigii digil iyo marifle ayaa soo jeediyey kontomaat, laakiin hadda sida ay u samaysan tahay oo ah building block ayay sal ku leedahay, marka taas si cad oo dheera wax looga qoray oo dad badanaa wax ka qoray building blockska iyo meeshuu ka yimid dowladda Itoobiya, xitaa markay keentay warlordiska kalama hadlin, ola iga partner forum la dhihi jiray ayay kala hadashay oo ay ka iibisay. Markaasay habkan hadda designka oo hadda uu u samaysan yahay ayay ayadoo ah ay keentay oo 97-98 iyo ayaa wax laga qoray. Marka horta taa intaasaan kale yahay, muhiimna ma aha sideedaba yacni nidaamka dawliga ah oo aan haysano dhan baaba dibadda nooga yimid, marka in oo wax cusub banaanka ka yimaadaan ama decentralization ha noqdo ama ha noqdo federal ama ha noqdo wax kale, waxaasi inay meesheenna ka shaqayn karaan danaheennana aan ku fusho karno unbaa laga fiirinayaa. Annaga hadda dhibaatooyinka waaweyn ee nahaysta waxaa ka mid a dastuurkaas cid walba iskale oo ah mashruuc uu noqday. Waan xasuustaa markii hore qolada unpos iyo UNDP waxay rabaan ka samayn jiray markii dambana wuxuu iska noqday uu ka daray xaqiiqatan. Marka mararka qaar waxaad leedahay waxa markii mashruuc loo hayo funding ah waxaad leedahay arrintaasaa funding loo hayaa lacag loo hayaay la imaada. Soomaali dastuur waa lahayd hadday ku dhaqmayso ma laakiin maba aysan maba fiirin waxaa la yidhi inaad dastuur samaysaana lacag loo haya. Marka macnaha waxa waaye haddaan su-aashaad dib ugu soo noqdo xaqiiqatan aakhirka agencigeena annaga bini aadam ahaan soomaali ahaan madaxdeenna iyo dadkeennu siday u fakarayaan ayay ama ay wax u dhaqabanayaan saameyn bay yeelanaysaa. Professor Cali marar badanoo wax ka qora agency-ga dadka Afrikaanka ah ama dadka Soomaalida ah siday yacni muhiim ay u tahay ama ay wax uga qabsan karaan, laakiin annaga runtii nimanka dadka siyaasiyiinta noo ah weliba ragga u badan waxay ahaayeen runtii maanta meesha aan joogna dadkana geeyey
waaye. Xasan Aadan Hoosow ayaan siinaya, ma jiraan wax sida hadda ay yihiin ka duwan loo samayn karay in aan halkan la imaan ama saameynta laysaga ilaalin karo?
Saameynta aan dhowr qodob u kala qaadno. Midda koowaad waa faragelin ka timaada dowladda lacag fara badan nagu bixiya oo gargaar ahaan iyo dhismaha dowladda iyo waxyaaba lamid ay mashaaraadka oo ay midowda Yurub iyo dowladahan kale ugu horeeyaan. Taas waa saameyn. Saameynta labaad waa dowladaha kale oo sida dhuumaalaysiga nagu soo gala, sida dowladaha sheeye oo qaarkood beelaha la heshiiya oo sida Kenya ay hadda ka hor samaysay, iyo dowladaha kale oo carabta ah ee raba in ay saameyn ku yeeshaan doorashooyinka dalka ka dhacaya ayagoo lacag geliya. Horta midda koowaad haddaan ka hadlo oo midda caadiga ah oo shirarkan London iyo Brussels lagu qabta ah, waxaa jirta waxyaaba aan ka samayn karno oo siyaasiyiinta ay ka samayn kareen. Laakiin sida nin siyaasi ah oo la taliya madaxweyne ahaa uu ii sheegay, wuxuu yidhi warqada nala soo diray oo nala yidhi haddii aad Jubbaland maanta ama bifi aad la heshiin weydaan shirka London ka dhacaya waan baajinaynaa, asagoo dhan waan kansalaynaa. Marka waxaa dhacday in dowladdii iyo maamulkii muddo isku dheganaa ay si aan ka fiirsasho lahayn ay degdeg ugu heshiiyeen. Marka waxaa sidoo kale ka mid a hadda shirka baydhabo ka dhacay oo arrimaha amniga iyo khayraadka iyo qaybsiga iyo waxaas haddaad fiiriso dhammaan, haddaad akhriso qoraalka waxaad dareemaysaa waxaas wax lagu soo wax fikir la geliyey oo aad looga soo shaqeeyay inaysan ahayn, laakiin ujeedada loo yeelay ay tahay keliya si shirka soo socda ee Brussels looga qayb galo. Waxaa sidoo kale dhacaysa in doorasho markii soo dhawaato qofka madaxda ah inuu aad u nuglaado oo dowladaha shisheeye marba meel u gaado sida doorashadii. Marka waxyaabaha qaar ee la samayn karo waxaa ka mid ah in masiirka go-aanka Soomaaliyeed laga daayo degdegta oo 15 maalmood shir ajnabi oo Yurub ka dhacaya darteed in loo shiro.
Waxaan filayaa maadaama aadan nala wadaagin la taliyihii madaxweynaha ama wasiirka ee arrintaas kula wadaagay, arrintaas waa fikir dhunbay noqon kartaabaan u arka. Hase ahaatee geesood ayaan siinayaa inuu bal dhinaca amniga mar kale ka fiiriyo, ma dhici kartay in la heli lahaa arrin lagaga badbaadi karo eedaha aad ku sheegtay in saameynta ay shisheeyuhu ku leeyihiin go-aan qaadashada Soomaaliya ay amniga wax u dhintay?
Waxaan ku siinayaa example xagga amniga. Example waa soo koobayaa weliba ciidanka NISA. Waxaa jirtay waqtigii madaxweyne Sheikh Shariif, isaga iyo baarlamaankiisa iyo xukuumaddiisa iyo wax oo dhan way ku cusbaayeen meesha, sidaa darteed waxay u baahdeen ciidan tababaran oo intelligence ah. Sidaa darteed dal keliya markaa la xiriireen wuxuu ahaa Sudan. Sudan ayaa marka waxaa loogu soo tababaray ciidan badan oo intelligence la soo baray. Laakiin Sudan marka ay ciidanka wax baraysay, Sudan xarakada Al-Shabaab iyo Al-Shiikh iyo mid kale ooma kala soconeen, waxay u arkaysay xarakooyinkaas kuwa u dagaalamaya qadiyado iyo waxyaala ka baqan. Sidaa awgeed ciidankii loo soo tababaray ay Al-Shabaab la dagaalamaan, de Al-Shabaab waxayna u arkayeen urur ayagoo kale ah, waxayna taa qasabtay oo faragelinno kale iyo ay qasbeen in ciidanka la qorayo NISA ay noqdaan oo keli ah cid laga qabtay Al-Shabaab ama kasoo goostay Al-Shabaab, dhalinyarada Muqdisho shaqalaanta ku haysato aynan halkaas waxba oga banaaneyn.
Laakiin Cornel, Al-Sheikh iyo ma ahan ururo dagaalama, marka ma garan karo sida la isugu qaldi karo Al-Shabaab iyo kooxaha kale.
Laakiin Al-Sheikh waa xarakad diini ah, Al-Shabaabna waa xarakad diini ah.
Haddaan halkan ku dhaafno waxaanu soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena. Waxaan jeclahay inaan qof walba aan siiyo daqiiqad uu kusoo gabagabeynayo. Hadda waqtiga aynu joogno, ma jiraan maadaama tabardaradii dowladihii dib u dhiska Soomaaliya ay midba meel kasoo qaadaysay, marba marka ka dambeeyana laga dhaxlayay meel ka fiicantii hore meeshii ay dhigtay midii ka dambeysay. Maxaa hadda la samayn karaa si loo yareeyo saameynta shisheeyuhu ay ku yeelanayaan go'aamada siyaasadda? Waxaan ku horeynayaa Professor Afyare.
Mahadsanid. Horta sarkaalka ama Corneel Geesood hadda sidoo u sheegay, amnigu waa culays badana jira. Dad amniga xoogaal oo aan wareystay waxay ii sheegeen inta Soomaalidu ku leedahay hay-addaas yaaba iska yarba, qolaba Faransiis baa wax siiya, Ingiriis baa wax siiya, qolaba inbay wax siisataa, marka qolaba intay malaha wax siisatay leedahay, marka Soomaalidu intay ku leedahaaba iska yar. Marka yacni dhib badana ka jira dhinac walba oo la fiiriyo Soomaalida arrimaheeda. Waxaanse aaminsanahay aniga in dad Soomaaliyeedna dad wanaagsan yihiin. Dareenka hadda jira iyo rajada hadda jirtana ee xagga dhalinyarada ay jirto, yacni hadda xamar markaan tagay dhalinyaradan ku arkay yacni oo yaryar yacni rajo badanaa ka buuxda oo amal iyo dadaal iyo niyad waxba ka muuqda. Waxaan isleeyahay marka rajada macnaha lihi waxay kasoo muuqataa dhinaca dadka yaryar maanta ama iskuulada dhiganaya ama raadinaya yacni oo xal raadinaya meeshaan. Waxaana aaminsanahay anigu inay uun meel jabsan doonaan oo ay wada intay jabsadaan ay maasha allah yacni dhibkan laga bixi doono. Intaasaan anigu hadda nuudkaas rajadahan kusoo koobaya.
Waya Xasan Aadan Hoosow, maxaad isleedahay waqtiga hadda la joogo waa la samayn karaa si loo yareeyo saameynta shisheeyaha ee go'aamada siyaasadda?
Waa su-aal fiican. Soomaalida waa dad isjecel, laakiin waa dad haddana aanan jeclayn inay isu taliyaan. Marka si walba aad awood dastuuri u leedahay madaxda Soomaalida, waxaan ku boorin lahaa maadaama ay dad la doortay yihiin in go'aamada ay gaaraan oo masiiriga ah sida tan dastuurka ah oo aan Professor Afyare xoogaa uga duwanahay oo inuu waqti dheer qaato waa muhiim, sababtoo ah isbeddel baa lagu jiraa. Marka in la isla markii la qufulo waa laga fiican yahay. Marka waxyaabahaas waa in tala la geliya. Midda labaad ee aan rabo inaan sheego waxay tahay waxyaabaha talada weyn u baahan waxaa ka mid a isbeddelka dhaqaalaha iyo deen cafinta IMF. IMF sida ay hadda sheegtay shuruudo badan bay soo xirtay, shuruudihii dowladdu way fulisay. Waxaa ku xigi doona shuruudda ugu dambeysa, midda dakhliga iyo midda maaraynta arrimaha maaliyadda marka laga saaro, midda lacag daabacidda. Taas haddii ay dowladda ku degdegto waxay keenaysaa qalalaasa dhaqaale. Marka waxyaabaha sida amniga ah oo waqti yar u baahan iyo waxyaabaha kale waa lagu degdegi karaa, laakiin waxyaabaha masiiriga ah sida dastuurka, arrimaha maaliyadda iyo arrimaha dibadda dowladda waa in si walbay dastuuriyan xaq ugu leedahay waa inay tala gelisaa, oo maamulada iyo aqoon-yahanada iyo bulshada Soomaaliyeed waa inay ka tala gelisaa. Sidaas bayna kalsooni ku heli kartaa shisheeyaha oo xoogaa ay awood ugu yeelato inay kala hadasho.
Dabcan iyaguna mar walba way sheegaan inay talagelin sameynayaan. Aad ayaad u mahadsan tahay Corneel Geesood. Maxaad is leedahay waa lagu hagaajin karaa amniga si faragelinta shisheeyahana looga yareeyo talooyinka amniga?
Waxaan isleeyahay masalan hadda waxaa la sameeyay ciidan xasilin ama hub ka dhigid. Waxaan aaminsanahay haddii la sameeyo intii masalan ciidan magaalada loo diri lahaa in la isticmaalo meediyaha, raadiyaasha, odayaasha kaabaqabiilada ah, dadku usoo istaagaan oo lagu wacyigeliyo in qofkii hubkeena bastooladbaha ka noqotee lagu abaalmarinayo. Waana aaminsanahay sidii odayaashu ka sharqabiyeen, dadku dowladnimay rabaan, rajo badan bay muujinayaan, oo dadka hortiisa markii hub la aruuriyaba in lagu gubo oo ay dowladdu halkaa cadaaladda ay jooyin dadka u cabeyso in hubkaa uu ahaa hub dad Soomaaliyeed wax lagu yeelayo lana guray, qofkii hubkeenana la abaalmariyo.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Barasare Cali Daahir. Maxaad isleedahay arrintaasi waa lagu fulin karaa in
tilaabooyin badan ayaa la qaadi karaa jaamacaan oo weliba yacni runtii ayadaya talooyinkan hadda ugu dambeeyo ay soo jeediyeen walaalahay oo ku jira khadka? Waxaa horta muhiima inaynu ogaano in arrintu ay ku saabsan tahay, marka waxaa saldhiga weyna inay tahay xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay horumaraan oo ay ku noolaadaan nolol wanaagsan oo ah mid adduun ku nool yahay, oo ay awooddooda iyo xaqooda iyo xagga caafimaadka, xagga waxbarashada, xagga sharciga, xagga amniga dhammaantood inay xaq leeyihiin. Faragelinta marka iyo dhibaatadu waxay keenaysaa in dantii shacabka Soomaaliyeed aan laga shaqayn, ee laga shaqeeyo danta dadka madaxda ah markaa keliya iyo kuwa masalan bannaanka ka jooga ama dowladaha dibadda ka imanaya oo iyaguna dan khaasa wata. Marka aad bay muhiim u tahay marka in la dhaqaajiyo maskaxda shacabka Soomaaliyeed, ama ha noqoto dhalinyaro, ama ha noqoto dad kale, ama ha noqoto yacni dadka dowladda u shaqeeya, وانا ان مثلا هرمك ودنك كخيرادا iyo islaamadka wadanka iyo in taariikh wadanka laga sameeyay wuxuu baahan yahay weyn ku xirata in khibrad iyo aqoon runa ay isku ku xiraan qofkaana mesela aniga ila jiraa qofkaana ay jecel ama qofkii iga soo baxay mesela waxaan ka dhigaya darajadu doono taas waxay keenaysaa marka in dhibaatada ay markii hore jirtay oo ahayd in hay'aduhu iyagu jiray aysan runtii jirin marka hay'adii waa jirtaa wasaaradii waa jirtaa laakiin run ahaan ma jirto sababtu waxa weeyaan capacity ama aqoonti lagu maamul lahaa ama lagu shaqeyn lahaa ayaan jirin marka dawladdu hadii xataa maanta ay sameyso tiraahdo waxaanu mesela ku shaqeynaynaa khibrad runa waxbarasho runa macnihi competency taasoo marka waxay keenaysaa in wadanku waxya horey u socdo isuu kalsooni u yeesho isuu kalsoonidana marka waxay keenaysaa in shacabku iska celin karo faragelinta siyaasadeed oo wax dhaawac weyn gaarsiinaysa marka koowaad xorriyadda wadanka marka labaadna horumarka wadanka
waaye intaas ayaan ku dhaafaynaa dhammaantiin aad ayaan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiina
mahadsan
dhegeystayaal barnaamijkeenii faaqidaadda jimcaha oo aan toddobaadkan ku eegaynay in ay jirto saameyn ay shisheeyuhu ku leeyihiin go'aan qaadashada arrimaha siyaasadda ee soomaaliya iyo inta ay la eg tahayba oo ay igala qayb galayeen barasare cali cabdi oo loo yaqaan cali daahir, barasare afyare cabdi cilmi, xasan aadan hoosow iyo korneyl cabdikariin warsamo cali geesood, waxaan ku soo gabagabaynaynaa intaastan iyo kulantideenna dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.